apo individuale të atyre që janë zhdukur gjatë luftës. Megjithatë, pala serbe kërkoi që të jepej përparësi lokacionit pranë deponisë së plerave në lokacionin malor në Kozhle, shton ai. Takimet e fundit në Gjenevë u mbajtën pa udhëheqësit e komisioneve përkatëse të Kosovës dhe Serbisë, andaj autoritetet në Prishtinë nuk i konsiderojnë si të rregullta. Tash 2 vjet Kosova kërkon nga pala serbe ta zaventësojë udhëheqësin e delegacionit Veljko Odalović, pasi ai është antar i Partisë Socialiste të Serbisë, e cila në vitet 1990 drejtohej nga presidenti atërshëm Slobodan Milošević. Kosova e akuzon Odalovićin për pjesëmarrjen në strukturat përgjegjëse për luftën dhe për persekutimin e shqiptarëve nga Kosova. Pala serbe i hedh poshtë akuzat dhe e refuzon këtë kërkesë të Kosovës. Në takimet në Gjenevë, delegacioni Kosovës kërkoi rihetim të lokacioneve ku gjetën varreza masive në fillim të viteve 2000, përkatësisht në Batajnic, Petrovo-Selo dhe Peruçac.
Për ne shumë prioritet mbeti lokacioni për shembull në Batajnic, pas një analize që kemi bërë dhe pas pamjes dhe marrjes së dhëtorëve që tani më kemi siguruar, ne po insistojmë që të rikthehemi këtë lokacion për mundësinë e gjetjes shfarrimit të më shumë se 50 viktimave të luftës.
Gërmimet e fundit në Serbi janë kryer në vitin 2022 në vendin e minierës Shtaval afër Sjenicës, në jug perëndim të këtij vendi. As në këtë lokacion, as në Kozarev të Novi Pazarit nuk janë gjetur mbetje mortore, thonë në komisionin serb për të pagjeturit. Varreza e fundit masive u zbulua në vitin 2020 në vendin e ish-minierës Kirževak afër Raškës në jug të Serbisë. Ajo ishte varreza e pestë masive që u zbulua në territorin e Serbisë që nga viti 2001. Gjatë luftës së viteve 1998 dhe 1999 në Kosovë u vran më shumë se 13.000 civil, kryesisht shqiptarë, ndërsa mijëra të tjerë u zhdukën. Në territorin e Serbisë që nga fillimi i viteve 2000 janë zbuluar 5 varreza masive me gati 1.000 trupa. Sipas kryqit të kuq, në Kosovë janë ende 1.612 persona të pagjetur nga lufta. Për krimet në Kosovë përfshirë lëvizjen e trupave dhe varrosjen e tyre në varre të fsheta. Në gjykatë në Hagu dënua i shefi i Departamentit për Siguri Publike në Ministrin e Punëve të Brendshme të Serbisë, Vlastimir Gjorgjevic, me 27 vjet burg. Në akt gjykim thuhet se transporti shkryer si pjesë e një operacioni të koordinuar për largimin e dëshmive të krimeve të kryera nga forcat serbe kundër shqiptarëve të Kosovës. Dënimi i Gjorgjevicit më vonë u reduktua në 18 vjet dhe ai po e vuan atë në një burg në Gjermani. Para gjykatave në Serbi deri më tash, askush nuk është mbajtur përgjegjës për lëvizjen dhe fshehjen e trupave të shqiptarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kombinati metalurgjik Trepça në Mitrovicë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të krizës me prodhim. Sipas planit të biznesit, ky kombinat nuk ka arritur të prodhojë as gjysmën e prodhimit të planifikuar. E gjithë kjo për shkak të grevave dhe mungesës së lëndës së parë. Menaxhmenti Trepçës synon që gjatë pjesës së mbetur të arrihet sasia e prodhimit të planifikuar. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk ka arritur deri më tash të prodhojë as gjysmën e produkteve të përshkruara në planin e tij të biznesit për vitin 2024, kryesisht për shkak të grevave të punëtorëve dhe mungesës së lëndës së parë. Nga janari deri në gusht, minatorët nuk kanë punuar për 74 ditë pune. E pagat të tyre varen nga prodhimi, përkatësisht shitja produkteve. Më 27 gusht, udhëheqësia Trepçës shpalli gjendje të jashtëzakonshme për shkak të, siç tha, humbjeve të mëdha ditore në prodhim dhe vendosi t'i pezulloj përkohësisht pushimet vjetore të punëtorëve për muajt shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Dikur motori i ekonomisë së Kosovës, Trepça prej vitesh përballet me prodhim të reduktuar, edhe pse treg për shitje ka, konfirmojnë nga kombinati. Miniera Artanës është vendburimi kryesor i Xehes, pasuar nga miniera me flotacion e Kishnicës dhe Artanës. Radio Evropa e Lirë analizoi planin e biznesit të 2024 për këto njësi, ku për këtë vit ishte planifikuar që të prodhoshin mbi 210.000 tonë Xehe dhe koncentrate të plumbit dhe zinkut, mbi 160.000 tonë në minierën e Stantergut dhe mbi 21.000 tonë në minierën e Kishnicës dhe atë të Artanës. Por miniera Stantërkut deri në muajin gusht ka rritur të prodhojë vetëm rreth 53.000 tonë xeje ose të realizojë 1/3 e planit dinamik, thotë drejtori i prodhimit të këtij flotacioni Bujar Jashari.
Problemi kryesor kemi pasur në muajin mars, kur 32 ditë nuk kemi pasur lëmpor eksploziv, nuk kemi arritur vetëm qitë mujnë e funi 35.000 një shtipën të në punë për shkak mos pagesës. Po, po ashtë në mujnë që shorë 7 ditë. Mm-hmm. Për shkak vënesës poge nuk kam punu punëtor.
Radio Evropa Lirë nuk mori përgjigje nga odhejshësit e minjeres Artanes dhe të Kishnicës për sasin e prodhimit. Por, në vendimin për shpallin e gjendjes e jashtëzakonshme të siguruar nga Radio Evropa Lirë, thuasin e dy flotacionet, Stan Tërg dhe Kishnica Artan, nga data 10 korrik deri me 15 gusht, ka pasur humbje të mëdha ditore në prodhim dhe ndales në realizimin e planit e biznesit. Në vendim parashihet mobilizimi të gjitha kapaciteteve për të stabilizuar gjendjen operative dhe financiare të ndërmarrjes. Një ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, udhëheqja Trepqes tha përmes një postimi në Facebook se gjatë pjesës së mbetur të vitit, ndërmarrja synon rritjen e prodhimit dhe kufizimin e shpenzimeve sipas një plani të veprimit të miratuar nga bordi mbikëqyrës. Kryetari i sindikatës së minatorëve Ibrahim Jonuzi tregon se të gjithë minatorët janë në vendet e tyre të punës dhe se janë duke punuar me intensitet të lartë.
Problemi më i madh janë mungesa e mjeteve të punës.
Për shkak të mos realizimit të pagave si pasojë nën prodhimit, qeveria Kosovës ka ndarë me 14 gusht mbi 4 milion euro për pagat e minatorëve. Për të njëjtin qëllim, mjeti janë ndarë dhe viteve të kaluara. Për paga dhe shërbime operative, qeveria për gjatë 4 viteve të kaluara ka ndarë mbi 28 milion euro, thuhet në një deklaratë me shkrim që udhëheqja Trepqes i dërgoi Radios Evropa e Lirë. Shumica mjeteve kanë shkuar për paga dhe shpenzime operative në prodhim si pasaj. Pagat e minatorëve në Trepqë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale. Ata nuk kanë asigurime shëndetësore, as jetësore, ndërsa incidente në kombinatë ndodhin vazhdimisht. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë se si minatorët, përveç se me makinerit e vjetruar, përballen edhe me mungesë të kushteve elementare, si qizme apo helmeta. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria Kosovës nuk ju përgjigjën e pyetjen se a ka plane për investime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.